Αναπνεύσω κοντά σου να τρέξω κι εσύ με κοιτάς και όλα τα λες δίχως λέξη να ακούσω. Δες πιο μακριά, αυτά που θα έρθουν τα ξέχασα ήδη, γιατί είναι απλά πάντα με σένα κοντά. Και θέλω να πάνε όλα τόσο καλά. Μα μετά φοβάμαι μη χάσω ξανά. Τα άλλο πρωί τα χρόνια πέρασαν κι οι φόβοι μου χάσαν. Γιατί είχα πει θα πάω για να δω τι θα βγει. Πατάμε τα βράδια, πετάμε ψηλά κι από εκεί με άλλους γελάμε που μένουν στη γη τους. Μοιάζεις ξανά με αυτό το παιδί που μαζί του έχω ζήσει ζωές μαγικές και όσες ακόμα θα
Γλυκό πρωί με τη Μαρίζα Ρίζου και πραγματικά είναι ένα πάρα πάρα πολύ γλυκό πρωί. Και θα είμαστε μαζί σας εδώ για περίπου μία ώρα από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή και το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Ηλιόλουστη, έχει και λίγο αέρα, αλλά όχι τόσο πολύ όσο χθες. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Θυμίζουμε κιόλας ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας και έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Ακόμα έχετε τη δυνατότητα να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσω ίντερνετ. Έχουμε και τη δική μας σελίδα www.vog.air.gr, Vog, Voice of Greece δηλαδή. Αλλά μπορείτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ertecho.gr, και podcast και on demand μπορείτε και στις δύο σελίδες και δορυφορικά μέσω Elasticsat και Hotbird και βεβαίως ψηφιακά μπορείτε και ψηφιακά να μας ακούτε στην ένδειξη Voice of Greece. Κουβέντες μακρινές μαζί σας και νομίζω φίλες και φίλοι ότι αυτή τη φορά Ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας ήταν πραγματικά πανηγυρικός σε πάρα πάρα πολλές πόλεις. Πιστεύω ότι ο Γιάννης Κορίνθιος, ο άνθρωπος εκείνος που είχε αυτή την ιδέα το 2014 και που πάλεψε μαζί με τους ομογενείς από την Ιταλία, ειδικά από την Νότιο Ιταλία, να θεσπιστεί μια Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, πρέπει πραγματικά να είναι πολύ υπερήφανος. Και βλέπω πραγματικά ότι τα έχουμε αναρτήσει και εμείς στο earthnews.gr κάθετος ομογένεια όλα αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες και θα μιλήσουμε και σε πολύ λίγο. Θα μιλήσουμε για τον εορτασμό όπως έγινε στο Τωρίνο. Διαβάζω βεβαίως ότι εορτάστηκε και στο Λονδίνο με καλεσμένη τη διεθνούς φήμης συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ. Η ελληνική πρεσβεία μας διοργάνωσε εκεί την εκδήλωση. Ο Έλληνας πρέσβης, ο κύριος Γιάννης Τσαούσης, μίλησε για τη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας. Έκανε έτσι ειδική μνήμα στους νομπελίστες λογοτέχνες μας, τους ποιητές μας, τον Γιώργο Σεφέρη και τον Οδυσσέα Ελίτη. Και ήταν χαρακτηριστική η ατάκα της Βικτόριας Χίσλο που είπε έτσι με κάποιο χιούμορ ότι εύχεται κάποια στιγμή να ονειρεύεται στα ελληνικά. Τι ωραίο! Αντίστοιχα η ελληνική λαλιά ακούστηκε και στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Η ελληνική γλώσσα εις την πόλην, ο τίτλος της εκδήλωσης αυτής. Πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Την εκδήλωση αυτή τίμησε και ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος. Και ενδιαφέρον έχει ότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση παρέστησαν και Τούρκοι καθηγητές νεοελληνικής γλώσσας από διάφορα πανεπιστήμια της Τουρκίας, όπως και Τούρκοι φοιτητές και μαθητές. Βεβαίως εκεί ο Γενικός Πρόξενος Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ο κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, αναφέρθηκε πάρα πολύ στην προσφορά και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη προσφορά και η συμβολή στη διάδοση και διάσωση της ελληνικής γλώσσας των ομογενειακών σχολείων της Κωνσταντινούπολης. Τα γνωρίζουμε αυτά τα περίφημα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης, τα οποία κάποια από αυτά συνεχίζουν, διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στην πόλη. Αλλά σας είπα ότι εμείς θα προσπαθήσουμε, έτσι σας έδωσα μια μικρή εικόνα, τα είχαμε πει άλλωστε και την προηγούμενη εβδομάδα και από τη Φωνή της Ελλάδας προσπαθήσαμε έτσι και καλύψαμε όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις. Πήγαμε δηλαδή σε διάφορα σημεία του κόσμου μέσα από τις εκπομπές μας για να προβάλλουμε τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες των Ελλήνων από διάφορες γωνιές της γης και ειδικά των ελληνικών σχολείων. Αλλά είπαμε ότι εμείς σήμερα θα επικεντρωθούμε στο Τωρίνο. Νομίζω κέρδισε το θαυμασμό, κέρδισε τα βλέμματα πολλών το Τωρίνο και όλα όσα έγιναν έτσι με ελληνικό τρόπο τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ήταν μόνο μία εκδήλωση, ήταν ένα τριήμερο εκδηλώσεων. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Φίβο Βαλαχή, ο οποίος είναι ο γενικός επίτιμος πρόξενός μας στο Τωρίνο και θα έχουμε και την καθηγήτρια, την κυρία Σοφία Μαστροκούκου, που είναι και πρόεδρος του Ελληνοϊταλικού Οργανισμού για την Εκπαίδευση Μικρόκοσμος, καθηγήτρια η κυρία Μαστροκούκου. Θα μας μιλήσουν και για τις εκδηλώσεις, θα μας δώσουν έτσι και μία εικόνα, θα ζητήσουμε να μας ξεναγήσουν λίγο στην Ιταλική πόλη. Πρώτα απ' όλα όμως θα ακούσουμε ένα μουσικό θέμα του Φίβου Βαλαχή, του Γενικού Επιτιμού Πρόξενου, ο οποίος είναι μουσικοσυνθέτης, είναι βραβευμένος κιόλας μουσικοσυνθέτης, σολίστ στο κλασικό πιάνο, δίπλωμα τεχνικής και αυτοσχεδιασμού τζαζ, και εκτός έχει πραγματοποιήσει 40 συναυλίες περίπου την τελευταία δεκαετία και κονσέρτα πιάνου Ιταλία, Ελλάδα, Αγγλία, Γαλλία. Έχει μέχρι καταφέρει να φτάσει τον αριθμό τον Νοέμβριο του 20 των 6 εκατομμυρίων ακροάσεων στο SoundCloud, νομίζω πολύ εντυπωσιακός αριθμός. Οπότε αφού θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί του για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν εκεί για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, ας ακούσουμε και ένα δικό του έτσι ξεχωριστό, ιδιαίτερο μουσικό κομμάτι. Αυτό ήταν το «Μία ημέρα στη Βενετία» του μουσικοσυνθέτη Φίβου Βαλαχή, του Γενικού Επιτιμού Πρόξενου που στο Τωρίνο της Ιταλίας, τον οποίον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως εδώ στην συντροφιά μας. Γεια σας, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα σας, καλημέρα κυρία Ισαρίωνος, και χαιρετώ όλη την Ελλάδα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε συντροφιά μας. Προσπαθούμε να συνδεθούμε τώρα και με την κυρία Μαστροκούκου, για αν είναι εφικτό να μιλήσουμε και με τους δυο σας, το οποίο θα ήταν έτσι ιδανικό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για εκδηλώσεις που έχουν γίνει από το γενικό προξενείο μας στο Τωρίνο, σε διοργάνωση με τον Ελληνοϊταλικό Οργανισμό Εκπαίδευσης Μικρόκοσμο, οπότε καλό θα ήταν να σας έχουμε και τους δύο να μας μιλήσετε για όλα αυτά που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, τα οποία εντυπωσίασαν και εμάς εδώ στην πατρίδα, οφείλω να ομολογήσω. Φτάσαμε λοιπόν έστω και νοερά στο Τωρίνο, το οποίο τουλάχιστον αυτό είχε πει ο Τζόρτζιο Ντικίρικο, ότι είναι η πιο περίεργη, ενιγματική και ανησυχητική πόλη όχι μονάχα της Ιταλίας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν ξέρω βεβαίως γιατί το είχε πει αυτό. Δεν έχω επισκεφτεί το Τωρίνο, αλλά διαβάζοντας κανείς καταλαβαίνει ότι μιλάμε για μία πόλη που μπλέκεται πολύ με τους μύθους. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, το Τωρίνο είναι πραγματικά είναι μια πόλη η οποία πρέπει κανένας να ψάξει για να την καταλάβει.
Πρέπει δηλαδή να την επισκεφθούμε από κοντά για να καταλάβουμε.
Αυτό είναι λογικό και σας περιμένουμε.
Ωραία. Μακάρι, μακάρι. Είναι απέναντί μου...
Αυτό που λέτε είναι γιατί υπάρχουν διάφορα...
Διάφοροι μύθοι.
Υπόγειοι. Όχι μύθοι, δεν είναι ακριβώς διάφοροι. Δεν μιλάμε για μύθους. Είναι μια μυστική πόλη γιατί συνδέεται. Εγώ δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Γιατί να σας πω, δεν ξέρω, δηλαδή δεν παρακολουθώ αυτό το
θέμα. Ναι, αυτό το κομμάτι.
Έχει να κάνει με μυστικισμό, έχει να κάνει ότι κάποιο τρίγωνο του διαβόλου, το Ρήνο και δεν ξέρω ακόμα δύο πόλεις.
Α, γι' αυτό μάλιστα. Το οποίο υπήρχε προφανώς από το παρελθόν.
Αλλά τα βασικά του Ρήνου είναι βέβαια. Υπήρξε μια μεγάλη βιομηχανική πόλη. Η Fiat εδώ πέρα γεννήθηκε.
Ναι, βέβαια.
Και το περίεργο του Τωρίνου είναι ότι πάρα πολλά καινούργια πράγματα γεννιούνται από εδώ πέρα και μετά για κάποιο λόγο φεύγουν και πάνε σε άλλες πόλεις. Τι θέλω να πω, τα πρώτα στούντιο σινεμά γεννηθήκαν στο Τωρίνο.
Ναι.
Και μετά έγινε η Σινεσικά στη Ρώμη. Έχει αρκετά διαδράματα.
Να καλωσορίσουμε συντροφιά μας, κύριε Βαλαχή, κύριε Πρόξενε, και την κυρία Σοφία Μαστροκούκου, που είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τωρίνου, στο Τμήμα Ψυχολογίας. Καλωσορίσατε, κυρία Μαστροκούκου.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ μεγάλη ευχαριστώ θερμά. Είναι μεγάλη μας χαρά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας που έτσι σας γνωρίζουμε και τους δύο, έστω και νοερά, έστω και τηλεφωνικά, έστω και ραδιοφωνικά, μέσα από και αφορμή για αυτή τη ραδιοφωνική συνομιλία ήταν αυτές οι εκδηλώσεις που διοργανώσατε, το Γενικό Επίτιμο Προξενείο μας από τη μια και από την άλλη ο Ελληνοϊταλικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Μικρόκοσμος. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά. Ήδη λέγαμε με τον κύριο Βαλαχή, ακούσαμε και ένα δικό του μουσικό θέμα εξαιρετικό. Καταλαβαίνει κανείς γιατί έχει γίνει έτσι τόσο γνωστός και μέσω του διαδικτύου, θα έλεγα. Και λέγαμε με τον κύριο Βαλαχή για το Τωρίνο. Μας είπε βεβαίως ότι είναι ουσιαστικά πρωτεύουσα, η πατρίδα της Fiat και της Juventus, θα λέγαμε. Και του καφέ Λαβάτζα, από ό,τι έχω μάθει, και τη σοκολάτας Φεραίρο, διάφορα λοιπόν έχετε εκεί.
Πολύ σωστά.
Πολύ σωστά.
Είναι όμως και μια, ξέρετε, είναι και μια πόλη η οποία όταν μεταφέρθηκαν τα εργοστάσια της Fiat, φύγαν ας πούμε στο εξωτερικό γιατί αναζητούσαν φθηνότερα εργατικά χέρια, επένδυσε πάρα πολύ στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Δηλαδή είναι μια πόλη όπως θα το δείτε, πολύ φιλόξενη για ξένους φοιτητές. Είναι μια πόλη με πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε, ας πούμε, κάθε χρόνο, σας λέω κάτι ας πούμε, που είναι δεδομένο, το φεστιβάλ της jazz μουσικής. Άμα θα δείτε, τα μουσεία είναι από τα πρώτα τα οποία είναι πολιτισμικά προσβάσιμα, δηλαδή κατάλληλα για επίσκεψη από άτομα με αναπηρία. Είναι μια πολύ βιώσιμη, αν θέλετε, πόλη.
Και ξεχωριστά μουσεία, πραγματικά ξεχωριστά.
Πραγματικά.
Και υπέροχα ιστορικά καφέ με ιστορία, με παρελθόν απίστευτο. Και διάβαζα ότι διανοούμενοι, ο Νίτσε. Ναι, πείτε μας.
Ο πύργος που τώρα θα μιλήσουμε βέβαια.
Το σήμα κατά τεθέν, ο Μόλεν.
Αυτή τη στιγμή είναι το μουσείο του σινεμά, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μουσείο του σινεμά στην Ευρώπη.
Έχετε συνεργαστεί κιόλας, κύριε Βαλαχή, με το μουσείο αυτό όσον αφορά στην ψηφιοποίηση. Εξαιρετικό μουσείο, ναι. Το έχω καταλάβει, ότι το μουσείο κινηματογράφου του Τωρίνου είναι απίστευτο.
Ναι, είναι, έχω παράλληλες ζωές, γιατί η μουσική για μένα δεν είναι επάγγελμα, είναι πάθος και αγάπη. Και γι' αυτό βάζω διαδικτυακά τα κομμάτια για όποια θέλει να ακούει δωρεάν στα διάφορα.
Ναι.
Αλλά επαγγελματικά έχω μια εταιρεία πληροφορικής και κάνω εδώ προγραμματισμό.
Μάλιστα.
Οπότε το μουσείο του σινεμά είναι και πελάτης. Πραγματικά έχω συνεργαστεί πάρα πολύ.
Και βεβαίως δεν ξέρω καθόλου τι είναι αυτός ο ιδιαίτερος και ξεχωριστός Εσπρέσο, πώς ονομάζεται, που έχει βγει εκεί, στο Τωρίνο και μόνο, και έχει και συνδυασμό.
Μπορώ να πω κάτι,
ναι,
πείτε μου. Πούμε, απλώς, γιατί είναι βασικό. Αυτό το τριήμερο που έχουμε οργανώσει, από το Α ως το Ωμέγα, λέγεται, ήθελα να πω και για τους άλλους οργανισμούς, γιατί είναι σωστό.
Ναι, ναι.
Η οργάνωση έχει γίνει από το προξενείο και από τον μικρό κόσμο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τωρίνου, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, My Art, Μπάλα Τωρίνο, το Ίδρυμα Κοντράντα, συμμετοχή ενός άλλου συλλόγου, Παιδεμόντιο Ελλάδας, Αντώνη της Σανταρόζα, ελληνικού συλλόγου, η Ειρήνη Πάρη, η Πάγη Ενσάμπλ, που είναι μια χοροδία Βυζαντινών, και με υποστήριξη της Περιφέρειας, της Πρεσβείας της Ζώμης, του Δήμου, του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου, Thermolab,
η Νέα Στενεδίλπη
και Ινστιτούτο των Κοφών του Τωρίνου, και Enable Greece και Hands Up. Δηλαδή έγινε πραγματικά, προσπαθήσαμε να έχουμε βοήθεια από πολλούς. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να οργανωθεί τέτοιο τρεις μέρες εκδήλωση.
Σαφώς το καταλαβαίνουμε.
Συγγνώμη.
Ναι, πείτε
μου. Δεν ξέρω αν το είπατε, το οποίο εκτός, θα σας περιγράψουμε τώρα στη συνέχεια για αυτό το τριήμερο, αλλά κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο, είναι ότι φανταστείτε ότι είχαμε διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και στην ιταλική νοηματική γλώσσα καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Οπότε ήταν πραγματικά μια εκδήλωση προσβάσιμη. Επίσης είχαμε, ας πούμε, ένα απτικό αλφαβητάριο με 24 όρους επιστημονικούς, οι οποίοι έχουν ελληνικές ρίζες. Mm-hmm. Και ήταν απτικό, ξέρετε, το απτικό αλφαβητάριο είναι αυτό το οποίο είναι το κατάλληλο προκειμένου τα άτομα με οπτική αναπηρία να μπορούν αγγίζοντάς το να καταλάβουν ακριβώς τι διαβάζουν.
Ήταν ουσιαστικά αυτό που μας λέτε ένα τριήμερο εκδηλώσεων, το οποίο ήταν προσβάσιμο σε όλους και είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό ότι το καταφέρατε αυτό το πράγμα και ήταν αναμενόμενο να χρειαστείτε τη βοήθεια πολλών για να πραγματοποιηθεί αυτό το τριήμερο. Γιατί είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις, δεν μιλάμε ουσιαστικά για μία μόνο μέρα και χαίρομαι που αγκάλιασαν αυτές τις εκδηλώσεις. Εντάξει, η κυρία Κεφαλογιάννη από την Τεργέστη ήταν αναμενόμενο να αγκαλιάσει την εκδήλωση, αλλά ότι την αγκάλιασαν όχι μόνο και το Πανεπιστήμιο, όπως μας είπατε, στο Τωρίνο, και ελληνικοί, ας πούμε, ομογενειακοί φορείς που υπάρχουν εκεί. Και να αρχίσουμε με την φωταγώγηση της Μόλιαν τον Ελιάνα, που πραγματικά ενθουσιαστήκαμε όταν το είδαμε αυτή τη φωταγώγηση. Δεν ήταν η πρώτη φορά, βεβαίως, έτσι δεν είναι.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Μετά από πολλή προσπάθεια καταφέραμε, την πρώτη φορά ήταν 25 Μαρτίου, που φωταγωγήθηκε με την ελληνική σημαία και γραμμένο με ελληνικά γράμματα «Ελευθερία ή θάνατος» για την εθνική μας ερωτή.
Μάλιστα.
Και αυτή είναι η δεύτερη φορά που μας δίνει το δικαίωμα ο Δήμος να κάνουμε αυτό το... Είχαμε βάλει το ελληνικό πι, είχε πάλι ελληνική σημαία και μόνο ένα ελληνικό γράμμα, το πι.
Ναι, γιατί ήταν αφιερωμένη ημέρα στο ελληνικό αλφάβητο, συγγνώμη, το τρίμηνο των εκδηλώσεων ήταν αφιερωμένο στο ελληνικό αλφάβητο. Φανταστείτε ότι κάθε δραστηριότητα είχε και από ένα γράμμα ελληνικό. Φανταστείτε ότι, σας λέω τώρα το πιο απλό, η μόλε, ας πούμε, είχε το χαρακτηριστικό του π, το 3,14 από τα μαθηματικά. Mm-hmm. 57 εμπορικά καταστήματα και 27 σχολεία είχαν έξω από την κεντρική τους πόρτα, ας πούμε, η πύλη, αντίστοιχα στα σχολεία, από ένα ελληνικό γράμμα. Είχαν διαλέξει, ας πούμε, το σχολείο είχε το σίγμα, γιατί το σκουόλα και σχολείο, ξέρετε, έχουν την ίδια ρίζα. Οπότε όλοι φανταστείτε, η πόλη γέννησε και ελληνικά γράμματα. Θα λέω τώρα κάτι τα πολύ απλά, έτσι, αλλά ήταν πολύ ωραίο και είχαμε τη συμβολή όλων των πολιτών.
Πολύ απλά και το γεγονός ότι αγκαλιάσαν και τα σχολεία αυτό ακριβώς και βάλατε τα ελληνικά γράμματα στα σχολεία είναι πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί δείχνει και έναν συμβολισμό. Δεν ξέρω, επειδή αναφέραμε σχολεία και θέλω έτσι να σας ρωτήσω, μπορεί να γνωρίζετε, γιατί θυμάμαι όταν ξεκίνησε αυτή η ιδέα του να γιορτάζετε μία ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και ξεκίνησε από την Νάπολη. Τα κλασικά λύκεια στην Νάπολη, από ό,τι θυμάμαι, διδάσκονται αρχαία ελληνικά. Υπάρχει το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, οπότε αγκαλιάστηκε πολύ εύκολα, εντός εισαγωγικών πολύ εύκολα, αυτή η ιδέα από τα ελληνικά σχολεία. Είναι και τα σχολεία στο Τωρίνο, έτσι, είναι όλη τη Ιταλία.
Σε όλη την Ιταλία.
Και όλα τα κλασικά έχουν αρχαία ελληνικά.
Μάλιστα.
Άλλο να σας πούμε έτσι που κάναμε, που ήταν πολύ ωραίο, γιατί φανταστείτε ότι, δηλαδή, το Λίμνο ουσιαστικά είναι πλάκι όλη η πόλη. Mm-hmm. Ας πούμε, υπάρχει εδώ ένα πολύ μεγάλο, με 3.000 μαθητευόμενους, υπάρχει ένα σχολείο μεταναστών, το οποίο συμμετείχε στο παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, το οποίο το είχαμε για 2 μέρες. Μία για όποιον ήθελε να συμμετάσχει, ο οποίος ήταν ενήλικας, 9 Φεβρουαρίου, και 10 Φεβρουαρίου το παίξαμε με παιδιά από τα σχολεία, τα οποία ήταν και ακούοντα και κοφά μαζί σε κοινά γκρουπ, αν θέλετε. Και ψάξαμε να βρούμε σημεία μέσα στο Τωρίνο, τα οποία συνδέονται με το ελληνικό στοιχείο.
Μάλιστα. Ποια είναι αυτά τα σημεία?
Ήθελα να πω κάτι, επειδή μιλήσετε για το πώς, για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Mm-hmm. Και πρέπει να τιμήσουμε τον εμπνευστή της Παγκόσμιας Ελληνικής Γλώσσας ημέρα, που είναι ο καθηγητής Γιάννης Κορινθίου. Mm-hmm. Ξεκίνησε το 2014, ήταν τότε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων της Ιταλίας. Και η ιδέα ήταν δικιά του.
Το γνωρίζουμε καλά εμείς αυτό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, κύριε Βαλαχή. Το έχουμε φιλοξενήσει.
Είναι σωστό να
βέβαια, να το αναφέρουμε.
Κύριος Κορίνθιος.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάλεψε πάρα πολύ και θα λέγαμε πάρα πολλά μέλη της ελληνικής παροικίας μας στην Νάπολη πάλεψαν για να θεσπιστεί αυτή η ημέρα. Μάλιστα, νομίζω στην αρχή είχαν προτείνει τη 10η Δεκεμβρίου, που ήταν η ημέρα που ο Γιώργος Σεφέρης έδωσε αυτή την εξαιρετική ομιλία όταν πήρε το Νόμπελ, και βεβαίως είχε αναφερθεί ο ποιητής μας τότε στην σημασία της ελληνικής γλώσσας. Τελικώς,
μετά είχε προταθεί και η 20η Μαΐου σαν ημέρα γέννησης του Σοκράτη,
έτσι,
από ένα σχέδιο νόμου.
Ναι.
Και μετά αποφασίστηκε η γενιά του Φλεβάρη, ήταν η μέρα μνήμης του, εντάξει, του Διονύσιου Σολομού, που είναι εθνικός μας ποιητής.
Εθνικός μας ποιητής και είχε και πολλές σχέσεις με την Ιταλία, οπότε από την Ιταλία μας ήρθε και η ιδέα, νομίζω υπάρχει έτσι ένα ωραίο τέριασμα. Είναι η πρώτη φορά που γιορτάσατε την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας στο Τωρίνο?
Στο Τωρίνο θα σας τα πει η Σοφία. Σαν προξενείο, το προξενείο στο Τωρίνο ξαναλειτουργήσε από αρχές του Κλεβάρη του πέρσι, mm-hmm, 2023. Οπότε σαν προξενείο είναι πρώτη φορά.
Βέβαια. Μάλιστα.
Γιατί είχε κλείσει για 4 χρόνια. Mm-hmm.
Ως μικρόπολος δεν είναι η πρώτη φορά. Εντάξει, λίγο σταματήσαμε και τα κάναμε τον εορτασμό ξέρετε, διαδικτυακά, ψηφιακά κατά τη διάρκεια
του κορονοϊού.
Της πανδημίας, ναι. Αλλά φέτος, πραγματικά, σας το λέω, πρώτη φορά κάναμε ένα τριήμερο εκδηλώσεων. Τις προηγούμενες φορές κάναμε, ξέρετε, μία μέρα, κάποιες ώρες. Φέτος, επειδή είδαμε ότι είχε μεγάλη ανταπόκριση και μας ζητάγαν, κυρίως τα σχολεία, να σας πω την αλήθεια, και τα άτομα με αναπηρία, δηλαδή το Ινστιτούτο Κοφών του Τωρίνο, μας ζητούσε οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ, επισκέπτονται πολύ συχνά τη χώρα μας. Οπότε έγινε αυτό το τριήμερο που είναι και πιο συμπεριληπτικό, πιο προσβάσιμο. Πρώτη φορά και επίσης με τόσους πολλούς οργανισμούς από την Ελλάδα, με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με την Enable Greece, η Hands Up. Η Hands Up είναι, ήρθαν εδώ, φανταστείτε, Έλληνες διερμηνείς.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Εξαιρετική πρωτοβουλία, δύσκολη βεβαίως στην επίτευξή της. Είδαμε ότι δύο μέρες, όπως μας είπατε και εσείς, πραγματοποιήθηκε ένα κυνήγι θησαυρού που ουσιαστικά είχε και κάποιες στάσεις στα ελληνικά στοιχεία, ας πούμε, του Τωρίνο. Ποια είναι αυτά?
Ξέρετε, σαν πες εσύ ή εγώ?
Πες και εσύ, δεν είναι πρόβλημα.
Ωραία, ξεκινάμε, θα τα μοιράσουμε.
Όταν μιλάμε για συνεργασία, μιλάμε για συνεργασία, δεν μιλάμε για...
Είναι, ας πούμε, στην κεντρική υπάρχει το Βασιλικό Παλάτι. Στην πύλη του Βασιλικού Παλατιού υπάρχουν δύο αγάλματα που είναι οι Διόσκουροι, ο Κάστρας και ο Πολυδεύκης. Η καινοτομία είναι ότι για πρώτη φορά είναι έφυπη. Έτσι, γιατί συνήθως τους βλέπουμε γυμνούς και έχουν δίπλα τους το άλογο.
Α, μάλιστα.
Μετά έχουμε το φαρμακείο του Γαλινού. Ο Γαλινός ήταν ο πρώτος φαρμακοποιός,
ναι,
σε ένα πολύ κεντρικό, έτσι, δρόμο, εμπορικό δρόμο του Τωρίνου, την οδό Γκαριμπάλντι, όπου εκεί βρίσκουμε μια πρωτομή του Γαλινού του φαρμακοποιού, ο οποίος ήταν και οδοντίατρος, πολύ γνωστός, ο πιο γνωστός μετά τον Ιπποκράτη. Έτσι εννοώ για την αρχαιότητα. Μετά είχαμε το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς. Ο Φίβος αυτό το πει καλύτερα από μένα, οπότε του δίνω πάσα.
Ναι. Κύριε Βαλαχή, θα μας πείτε για το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς.
Να τα μοιράσουμε.
Μου δίνεται δύσκολα η Σοφία. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι όταν μπαίνει κανένας στο κτίριο του Πανεπιστημίου του Τωρίνου, το πρώτο πράγμα που μπαίνει είναι μια πολύ τεράστια αυλή, και η οποία στο κέντρο υπάρχει το άγαλμα της Αθηνάς, τη Μινέρβας, όπως τη λένε στην Ιταλία, γιατί είχαν δώσει άλλα ονόματα στους 12 θεούς του Ολύμπου, οι Ρωμαίοι.
Μάλιστα.
Είναι ένα άγαλμα το οποίο έχει γίνει από τον Βιντσέντσο Βέλα, το οποίο είναι τεράστιο όνομα για τους Ιταλούς. Και το είχε παρουσιάσει στα μισά του 1758, ακριβώς η ημερομηνία.
Είμαστε
σε ραδιόφωνο, αλλιώς θα μπορούσαμε να δείξουμε τις μερικές φωτογραφίες. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να πάει στο Google και να μπορεί να ψάξει, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ υλικό σε αυτά τα θέματα.
Θα μου πείτε δύο λόγια και για αυτή την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε μέσα σε αυτό το τριήμερο, που ήταν εμπνευσμένη από τη Μαρία Κάλλας.
Βέβαια. Κοιτάξτε, για τη Μαρία Κάλλας είχαμε φέτος έχουμε συνεργαστεί, όχι μόνο, δεν οργανώσαμε μόνο το Σάμπορ Ξενείο αυτό από το Α μέχρι το Μέγα. Έχουμε συνεργαστεί και για μια μεγάλη έκθεση για το Βυζάντιο, το οποίο κράτησε σχεδόν 3 μήνες στο Τωρίνο, και συνεργαστήκαμε πάντοτε με την Πανεπιστήμιο, με την
Σχολή Καλών Τεχνών.
Σχολή Καλών Τεχνών και βέβαια με την Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Έγιναν 2 εβδομάδες εκδηλώσεων στο Ρήνο για τη Μαρία Κάλλα. 2 εβδομάδες, όχι 1, όχι 2 μέρες.
Ναι, ναι.
Συναυλίες, έργα αφιερωμένα, συνέδρια, δηλαδή γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Μετά γίνανε 4 εκθέσεις παράλληλες πάνω από τη Μαρία Κάλλα στο Πανεπιστήμιο και σκεφτήκαμε με το Πανεπιστήμιο πάντοτε να κλείσουμε ακριβώς αυτό το κύκλο εκδηλώσεων της Μαρίας Κάλλας σε συνδυασμό με τις δικές μας εκδηλώσεις που ουσιαστικά μιλάμε για ελληνική κουλτούρα. Δεν είναι μόνο η ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα δεν είναι μόνο το αλφάβητο.
Μα ούτως ή άλλως και ο κύριος Κορίνθιος ήθελε τότε να είναι η μέρα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Έτσι.
Ακριβώς. Φανταστείτε ότι και με αυτό, όπως είπαμε πάλι με το γράμμα, εκεί παίξαμε λίγο, κάναμε ένα λογοπαίγνιο γιατί είναι λατινικό δάνειο. Το την ονομάσαμε την εκδήλωση Όμικρον όπως όπερα.
Α, πολύ ωραία.
Και εκεί ήταν πολύ ωραίο γιατί φανταστείτε 10 ποιητές από το Παιδεμόντιο έγραψαν πρωτότυπα ποίηματα ειδικά για τη Μαρία Κάλλας. Μετά υπήρξε μια ανάλυση από 2 πανεπιστημιακούς των ποιημάτων και ταυτόχρονη διερμηνία στην Ιταλική νοηματική γλώσσα.
Ναι. Είχατε βεβαίως και παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Ήταν, από ό,τι κατάλαβα, συνδιοργάνωση και με τη χορευτική αυτή ομάδα του ή με το σύλλογο Πιεμόντε Ελλάδα.
Αυτό σας διακόπτω γιατί αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθήκων.
Α, γιατί θα ήταν σε εξωτερικό χώρο.
Ακριβώς. Οι χοροί, γιατί έβρεχε πάρα πολύ, οι χοροί δυστυχώς δεν έγιναν. Έγινε όμως η σχολή γονέων, που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήρθε ένας ψυχολόγος από την Ελλάδα, ο οποίος είναι ειδικός στις σχολές γονέων, ο Γιώργος Οκρικρής, ο οποίος βοήθησε, έδωσε τα κατάλληλα εργαλεία, προκειμένου οι Έλληνες γονείς, έτσι, ή τέλος πάντων μια ελληνοϊταλική οικογένεια, πώς μπορεί να προωθήσει την ελληνική γλώσσα και να διδάξει στα παιδιά την ομορφιά της ελληνικής γλώσσας, να τα ενισχύσει προκειμένου να συνεχίσουν να μαθαίνουν τα ελληνικά.
Και είχατε τη συναυλία Βυζαντινής Μουσικής. Αυτή έγινε.
Ναι,
ωραία. Ναι, τη συναυλία Βυζαντινής Μουσικής που έγινε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το οποίο αυτό το σύνολο, το οποίο λέγεται Ειρήνη Πάζη Ensemble,
ναι.
Είναι άτομα τα οποία είναι όλοι Ιταλοί. Οι οποίοι, όπως πολλοί Ιταλοί, αγαπάνε τρελά την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και η Ελλάδα, όχι μόνο, δεν μιλάμε για το καλοκαίρι. Μιλάμε την ελληνική κουλτούρα, μιλάμε για την βυζαντινή μουσική, ελληνική μουσική, απ' όλα.
Και επειδή
είναι πραγματικά πολύ ωραία.
Ναι. Και επειδή ακριβώς μιλάμε για την ελληνική γλώσσα, αγαπούν και την ελληνική γλώσσα, δηλαδή υπάρχει έτσι ένα έντονο ενδιαφέρον εκμάθησης των ελληνικών. Το ρωτώ αυτό γιατί από ό,τι έχω καταλάβει ο Μικρόκοσμος, αυτή η Ιταλοελληνική πολιτιστική οργάνωση, είναι και πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο των εξετάσεων ελληνομάθειας.
Είναι
το μοναδικό στο Τωρίνο, έτσι.
Για το Πιεμόντε και Βάλτα Όστα έχει πιστοποιηθεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και ακριβώς για αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή τους βοηθάμε για να γίνει αίτηση και να ξαναξεκινήσει το ελληνικό σχολείο για παιδιά στο Τωρίνο.
Να αιτηθούμε προκειμένου να ζητήσουμε να έρθει κάποιος καθηγητής από Ελλάδα να διδάσκει ελληνικά στα μικρά παιδιά. Έχουμε εδώ ήδη μια καθηγήτρια η οποία διδάσκει στους ενηλίκους, αλλά θα θέλουμε, ξέρετε, θα κάνουμε μια αίτηση για να υπάρξει και απογευματινό, να το πω έτσι όπως γίνεται στη Γερμανία, απογευματινό ελληνικό σχολείο για παιδιά.
Ναι, απογευματινό, το λέμε, ναι. Της κοινότητας, το Σαββατιανό.
Ναι, της κοινότητας, ναι. Ακριβώς.
Λείπει, σαφώς, άμα δεν έχετε λείπει.
Και είναι πρόβλημα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τα περισσότερα ζευγάρια στο Τωρίνο, όταν μιλάμε Τωρίνο, μιλάμε Πιεμόντε και Βαλταόστα.
Ναι, δεν είναι μόνο το Τωρίνο.
Τα περισσότερα ζευγάρια είναι ελληνοϊταλικά. Δεν είναι μόνο Έλληνες γονείς και δυο. Οπότε δεν είναι εύκολο όταν το παιδί πάει νοικιαγωγείο, δημοτικό, ακούει ιταλικά συνέχεια και ακούει και ιταλικά ή από τον πατέρα ή από τη μητέρα, να μάθει παράλληλα σωστά ελληνικά.
Σαφώς δεν είναι εύκολο, το κατανοώ. Και ελπίζω έτσι να προχωρήσετε άμεσα και να γίνει και δεκτό το αίτημά σας και να καταφέρετε να αποσπάσετε έναν εκπαιδευτικό. Στο περίπου έχουμε εικόνα πόσοι Έλληνες μένουν όχι μόνο στο Τωρίνο, όπως είπατε, έτσι και στις γύρω περιοχές.
Ναι. Γύρω στους 600.
Μιλάμε περίπου, κοιτάξτε, ο Δήμος, τα νούμερα που δίνει ο Δήμος του Τωρίνου. Δεν έχουμε όλα τα νούμερα του Πιεμόντε, σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Τα νούμερα του Τωρίνου μιλάνε περίπου γύρω στα 1.000 Έλληνες.
1.000 Έλληνες, μάλιστα.
Αυτό το οποίο υπολογίζουμε είναι για πρώτη γενιά, μιλάμε.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι ακριβώς από οικογένειες έγινε ιταλικές, οι οποίοι είναι γραμμένοι σαν Ιταλοί στο Δήμο, ενώ είναι και Έλληνες. Και αυτό το οποίο υπολογίζεται είναι ακόμα γύρω στα 2.500 άτομα τα οποία είναι με δεύτερη και τρίτη γενιά.
Μάλιστα. Πολλοί κόσμος άρα.
Υπολογίζεται, ναι, γιατί έχουν έρθει πολλές Ελληνίδες μετά με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Παντρευτήκανε με Ιταλούς.
Από τον πόλεμο, ναι.
Μετά τον πόλεμο, Στον πόλεμο επάνω, όσοι ήταν κατακτητές, δεν έγινε κανένα.
Ναι, εντάξει, μετά εννοείται. Ναι.
Εγώ να σας πω και κάτι άλλο. Έλεγα ότι θέλουμε έτσι πολύ να το προωθήσουμε αυτό. Ο μικρόκοσμος επίσης φιλοξενεί πάρα πολλούς φοιτητές από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου έρχονται και κάνουν την πρακτική άσκηση. Εμάς και συνήθως πάντοτε προσπαθούμε, αν τα παιδιά φυσικά το θέλουν, να δημιουργούμε θέσεις εργασίας εδώ, προκειμένου να παραμένουν.
Σε τι τομείς, κυρία Μαστροκούκου?
Λοιπόν, να σας πω, έχουμε πάνω στη μεταφρασιολογία, εννοείται για τα μαθήματα, όπως καταλαβαίνετε, ελληνικών. Από τα τμήματα ψυχολογίας ήδη έχουμε, τώρα αυτή τη στιγμή κάνουν την πρακτική τους 5 άτομα από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, από το τμήμα της ψυχολογίας. Από διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Παιδαγωγικά τμήματα, γιατί έχουμε φτιάξει έτσι για τα παιδιά, πήραμε μια χρηματοδότηση μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος να μάθουν την τρισδιάστατη εκτύπωση, μαθήματα ρομποτικής, κάνουμε προσφέρουμε δωρεάν. Οπότε έρχονται πολλά παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, από το παιδαγωγικό τμήμα. Ταυτόχρονα, επειδή είμαστε, ξέρετε, πολύ νέοι στο μικρό κόσμο και μας αρέσουν πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε πάλι 2 παιδιά φέτος από το Πάντιο, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε πάντοτε δεχόμαστε άτομα.
Πολύ ωραία. Και υπάρχει ενδιαφέρον, φαντάζομαι.
Πολύ, πολύ. Και νομίζω να είμαι και ευχαριστημένη. Δηλαδή, άμα τους είχατε, θα το μαθαίνατε.
Ωραία. Και γενικώς, από ό,τι έχω καταλάβει, διοργανώνετε διάφορες εκδηλώσεις στο μικρό κόσμο και εκπαιδευτικά εργαστήρια με πολύ μεγάλη απήχηση, κυρία Μαστροκούκου.
Νομίζω ότι πάμε καλά, ναι, ξέρετε τι, γιατί θέλουμε να δημιουργούμε ωραίες παρέες, δηλαδή μεικτές παρέες, όπου προωθείται ταυτόχρονα και ο ελληνικός και ο ιταλικός πολιτισμός.
Μάλιστα.
Και γίνεται, ξέρετε, ένα σημείο αναφορά στο κάθε workshop, όπως σας είπα, ξέρω εγώ, η τρισδιάστατη εκτύπωση, όπου εκτυπώνουμε ουσιαστικά λεξούλες στα ελληνικά και στα ιταλικά που έχουν κοινή ρίζα και κάνουμε κάποια μαθήματα όσον αφορά την ετυμολογία της λέξης του κάθε όρου. Οπότε είναι σαν παιχνίδι, τους αρέσει πολύ, γελάμε, περνάμε πολύ ωραία. Ένα άλλο που έχουμε είναι, ας πούμε, ο Έσοπος παραμυθάς, που δείχνουμε ότι ο Έσοπος, αν και δεν ήταν όμορφος, το παρουσιαστικό δεν ήταν όμορφο, και όμως κατάφερε να πετύχει τόσα πολλά πράγματα και η μύτη του είναι ακόμα και σήμερα γνωστή. Τέτοια, ξέρετε.
Πολύ ωραία όμως. Όλα αυτά είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα και ελκυστικά. Έτσι, ελκυστικά πραγματικά. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα, έστω και ραδιοφωνικά, έστω και τηλεφωνικά. Σας συγχαίρω και τους δύο για αυτό το ιδιαίτερο και ξεχωριστό τριήμερο που τράβηξε τα βλέμματα του κόσμου. ειδικά η φωταγώγηση, ας πούμε, της Μόλε Αντωνελιάνα, νομίζω ότι ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο αυτή η εικόνα, αλλά και αυτά που κάνατε
αυτό,
εκεί.
Ήθελα μόνο να πω ένα πράγμα, mm-hmm. γιατί πολλοί μπορεί να μην το έχουν δει για να το φανταστούμε. Αυτός ο Μόλε Αντωνελιάνα είναι ύψος 187 μέτρα.
Έτσι.
Οπότε φαίνεται ακόμα και από και εκτός του ρήμου.
Ναι, ναι, βέβαια. Είναι ορατός από μακριά αυτός ο πύργος και είναι σήμα κατά τεθέν και της πόλης. Είναι, ξέρετε τι, ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλει κανείς στη διάδοση, στη διάσωση της ελληνικής κουλτούρας και της ελληνικής γλώσσας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γι' αυτό και σας συγχαίρω και τους δύο για το έργο σας. Να συνεχίσετε έτσι και να ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε πάντα ένα βήμα, έχετε πάντα ένα μικρόφωνο για να μιλήσετε για τις δράσεις σας και για τα όνειρα και για τα προβλήματα. Είμαστε εδώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Α, όχι.
Αυτό που είπατε το κρατάμε.
Ναι. Εγώ θέλω να κρατήσω την απορία που είπα από την αρχή, να μου πείτε ναι. για τον εσπρέσο που κάτι είναι με σοκολάτα και είναι ιδιαίτερος και γίνεται μόνο εκεί στο Τωρίνο. Πώς λέγεται, μπίκερίν.
Το μπίκερίν.
Μπίκερίν, ναι, λοιπόν. Ναι. Τι είναι αυτό δηλαδή και είναι τόσο διάσημο, δεν έχω καταλάβει. Ναι, μπίκερίν λέγεται το ποτήρι που είναι γυάλινο για να το σερβίρουν, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Είναι γυάλινο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι ο συνδυασμός, γιατί δεν είναι απλώς εσπρέσο.
Συνδυασμός. Αρχικά ήταν, ουσιαστικά ήταν το καπουτσίνο.
Ναι.
Αλλά... και τώρα έχει καφέ, σοκολάτα και κρέμα γάλακτος.
Α,
και με λίγο σιρόπι.
Α, ναι. Μάλιστα.
Και βέβαια αυτό, ναι, ναι, ναι. αυτό ήταν έγινε και το κλασικό μπιτερί. Μετά από αυτό βέβαια αρχίζουν οτιδήποτε. Δηλαδή όπως υπάρχει ο καφές με γράπα, με αλκοόλ, υπάρχει το μπιτερί με γράπα, με άλλα αλκοόλ.
Διάφοροι συνδυασμοί, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και πάει λέγοντας. Ναι.
Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστούμε
και εμείς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κλείνουμε, καλημέρα. Κλείνουμε με ένα κομμάτι ακόμα του Φίβου Βαλαχή. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να το ακούσουμε όλο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι και αυτό θα μας ταξιδέψει. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.